Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Presiden Tiongkok dukung penyelidikan WHO jika COVID-19 terkendali. Indonesia dukung evaluasi penanganan COVID-19 oleh WHO. Berita selengkapnya. Tiongkok mendukung tinjauan komprehensif oleh Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sebagai respon global terhadap pandemi COVID-19 setelah virus yang menyebabkan penyakit itu berhasil dikendalikan. Hal itu dikatakan Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping, Senin, melalui pidato format video pada Majelis Kesehatan Dunia. Pernyataan tersebut muncul saat resolusi yang didukung oleh Uni Eropa dan Australia yang menyeru peninjauan tentang asal-usul dan penyebaran virus corona baru memperoleh dukungan internasional. Xi Jinping menegaskan sikap Tiongkok selalu transparan atas apa yang diketahui tentang virus itu. Ia juga mengumumkan, Tiongkok akan memberikan $2 miliar untuk perang melawan COVID-19 selama 2 tahun, terutama berfokus pada negara-negara berkembang. Paus Fransiskus pada Senin secara resmi kembali membuka Basilika Santo Petrus dan gereja-gereja Katolik menyelenggarakan misa publik untuk pertama kalinya dalam 2 bulan setelah pembatasan untuk menahan penyebaran virus corona dicabut oleh Italia. Pengumuman tersebut disampaikan Paus pada Senin dalam misa pribadi di samping kapel di mana Santo Yohanes Paulus II dimakamkan untuk memperingati 100 tahun kelahiran Paus asal Polandia itu. Pada Jumat pekan lalu, Basilika Santo Petrus telah disterilkan agar terbebas dari virus corona yang kemudian terbuka untuk misa publik oleh para imam di sisi lain altar setelah Paus meninggalkan lokasi. Papan-papan bertuliskan petunjuk dalam bahasa Inggris dan Italia menginformasikan pengunjung basilika agar menjaga jarak 1,5 meter, memakai masker, dan membersihkan tangan mereka. Hungaria dan Slovenia telah setuju untuk membuka kembali secara bertahap perbatasan kedua negara pada 1 Juni. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Hungaria, Peter Szijjártó, di laman Facebooknya pada Senin. Hungaria mulai mencabut aturan pembatasan virus corona di Budapest mulai Senin, meskipun warga yang berpergian dengan transportasi umum harus mengenakan masker wajah. Ia mengatakan, pembukaan perbatasan adalah strategi pemerintah untuk mencegah kerusakan ekonomi yang lebih parah, yang diperkirakan akan menyusut sekitar 4% tahun ini, menurut survei Reuters. Szijjártó mengatakan penguncian di kedua negara telah membantu mencegah penyebaran skala besar virus corona, yang memungkinkan untuk memulai kembali kegiatan ekonomi secara bertahap. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan pada hari Senin, Turki akan memberlakukan lockdown selama 4 hari yang dimulai pada tanggal 23 Mei. Kebijakan ini akan diberlakukan secara nasional sebagai bagian dari upaya untuk mencegah penyebaran virus corona baru selama liburan keagamaan Idul Fitri. Melansir Reuters, penguncian yang akan menghalangi sebagian besar orang meninggalkan rumah adalah kebijakan yang terluas sejauh ini di Turki. Sebelumnya, penguncian telah diberlakukan di 31 kota. Data Kementerian Kesehatan Turki menunjukkan kenaikan kasus COVID-19 yang dikonfirmasi menjadi lebih dari 150 ribu kasus pada hari Senin dengan korban tewas berada di angka lebih dari 4 ribu orang. Indonesia mendukung rancangan resolusi yang diinisiasi oleh Uni Eropa untuk evaluasi penanganan pandemi COVID-19 yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Resolusi tersebut dipresentasikan delegasi Uni Eropa dalam pertemuan virtual Majelis Kesehatan Dunia Badan Pengambil Keputusan WHO yang dimulai Senin. Menurut Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kama Pradipta, Resolusi itu disusun untuk membenahi aspek struktural, legal, organisasi, dan mekanisme di dalam WHO, serta hubungannya dengan negara anggota guna menghadapi pandemi di masa depan. Kama Pradipta kepada Antara Senin mengatakan, kepentingan yang terus disuarakan Indonesia adalah solidaritas bersama dalam kerangka multilateral untuk menghadapi pandemi COVID-19. Selain itu, Indonesia menggarisbawahi pentingnya akses yang adil dan merata, khususnya bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang untuk mendapat obat-obatan dan vaksin. Perusahaan konsultan dan manajemen global McKinsey & Company menyatakan bahwa konsumen Indonesia relatif optimistis dalam menghadapi pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Hal itu dikatakan partner and co-leader of Consumer Packaged Goods and Retail Practices in Southeast Asia McKinsey & Company, Ali Potia, saat mengikuti webinar Senin. Tingkat optimisme Indonesia menduduki peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan India. Dengan tingkat negara optimistis, artinya perekonomian suatu negara yang terdampak COVID-19 akan pulih dalam waktu 2 hingga 3 bulan dan tumbuh kuat bahkan lebih kuat dibandingkan sebelum pandemi terjadi. Di bawah Indonesia terdapat Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Jerman, Afrika Selatan, Inggris, dan Perancis. Berita terakhir. Kedutaan Besar Inggris di Jakarta bersama dengan organisasi mitra lokal Common Room Network Foundation meluncurkan proyek senilai 190.000 pound sterling atau setara dengan 3,5 miliar rupiah selama 2 tahun untuk memberikan akses internet bagi komunitas di Kasepuhan Cipta Gelar di Jawa Barat. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenskin, pada peluncuran proyek secara daring tersebut Senin mengatakan, proyek tersebut nantinya akan memberikan akses internet berbasis komunitas di Kasepuhan Cipta Gelar dan bertujuan untuk memperbaiki literasi digital untuk penguatan kapasitas komunitas lokal. Dalam jangka pendek, proyek tersebut juga disesuaikan untuk membantu melawan COVID-19, yaitu penyampaian informasi kesehatan yang penting dalam bahasa lokal yang mereka pahami. Langkah ini diharapkan dapat menyelamatkan nyawa dan komunitas terpencil ini dari dampak pandemi yang lebih besar. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Berikut kami sampaikan komentar dengan topik Bangkit untuk Kembali Beraktivitas di Era Normal Baru. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar PSBB. Penegasan ini menjadi hal pertama yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas melalui video conference mengenai percepatan penanganan pandemi COVID-19 18 Mei 2020 di Istana Merdeka Jakarta. Dalam kesempatan itu, Presiden menyampaikan yang sedang disiapkan baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran. Bila tiba pada waktu yang tepat, kebijakan pelonggaran pembatasan itu baru akan diberlakukan. memang tidak bisa serta-merta menentukan kapan waktu yang tepat. Ada banyak tahapan yang harus disiapkan agar masyarakat siap dalam kondisi sosial tanpa pembatasan. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum masyarakat nantinya dapat beraktivitas kembali di era normal baru dan melonggarkan aturan PSBB. Salah satunya ialah tingkat penularan COVID-19 di kalangan masyarakat atau yang dikenal dengan reproduction rate. Seperti negara-negara lain, Indonesia ingin mencapai kondisi dengan R0 di bawah 1, yaitu saat masyarakat bisa kembali menjalankan aktivitas dengan normal. Tentunya dengan kondisi normal baru itu, masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Menteri Airlangga Hartarto menambahkan bahwa pemerintah Indonesia akan menyiapkan mekanisme kesamaan scoring yang dilakukan baik dengan perhitungan epidemiologi berbasis R0 maupun kesiapan daerah-daerah. Mengenai kesiapan daerah-daerah akan dilihat berdasarkan pada perkembangan penyakit, pengawasan virus, kapasitas kesehatan, kesiapan sektor publik, tingkat kedisiplinan masyarakat, dan respon publik mengenai cara untuk bekerja atau bersosial di era normal baru. Tidak bisa dipungkiri, semua memang sudah ingin kembali hidup dalam kondisi normal. Pemerintah daerah berharap pergerakan ekonomi di daerahnya bisa kembali menggeliat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang sempat anjlok dalam beberapa bulan terakhir ini. Orang-orang yang mengandalkan hidupnya dari upah harian dapat kembali bekerja. Perusahaan-perusahaan juga dapat kembali membuka usahanya. Masyarakat juga berharap fasilitas publik seperti tempat ibadah, pendidikan, transportasi, dan lainnya dibuka kembali. Tetapi, harapan ini akan tetap menjadi harapan jika semua pihak tidak memaksimalkan perannya, terutama masyarakat yang masih harus meningkatkan kesadaran, kebiasaan, dan kedisiplinan untuk hidup dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saat ini menjadi momentum yang tepat bagi bangsa Indonesia untuk bersama bangkit, meningkatkan kemandiriannya dengan memaksimalkan potensi dan kreativitas. Masyarakat Indonesia perlu memperkuat disiplin diri untuk hidup dengan kebiasaan baru, seperti selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak fisik, dan mengurangi kumpul bersama dengan banyak orang, serta mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu di luar rumah. Kantor-kantor dan perusahaan juga bisa mulai menerapkan kebijakan area kerja yang fleksibel. Hasil baik yang dicapai pada masa pembatasan sosial berskala besar bisa dilanjutkan. Bangsa Indonesia harus bangkit bersama untuk menang melawan COVID-19. Sekian komentar dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 19 Mei 1962. 81 pasukan para diterjunkan di wilayah barat Pulau Papua. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun pihak Belanda menolak. Pada akhir tahun 1961, Presiden Soekarno membentuk Operasi Trikora untuk membebaskan wilayah barat Papua yang dulu dinamakan Irian Barat dari tangan Belanda. Pada 19 Mei 1962, diterjunkan 81 pasukan para di Irian Barat. Setelah itu, TNI Angkatan Laut mempersiapkan Operasi Jayawijaya yang merupakan operasi amfibi terbesar dalam sejarah operasi militer Indonesia. Lebih dari 100 kapal perang dan 16.000 prajurit disiapkan dalam operasi tersebut. Akhirnya, Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. kami beralih ke 19 Mei 1993. Pesawat SAM Columbia jatuh. Pesawat Boeing 727-46 milik SAM Columbia terbang dari Panama ke Bogota, Kolombia pada 19 Mei 1993. Pesawat yang mengangkut 125 penumpang dan 7 awak pesawat itu singgah di kota Medellin. Ketika akan menuju Bogota, pesawat menabrak Gunung Paramo Frontino. Seluruh penumpang dan awak pesawat tewas. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 19 Mei 1991, referendum kemerdekaan Kroasia. Kroasia menyelenggarakan referendum kemerdekaan pada 19 Mei 1991 setelah pemilihan umum parlemen Kroasia 1990 dan meningkatnya ketegangan etnis yang menyebabkan bubarnya Yugoslavia. Dengan tingkat partisipasi mencapai 83%, para pemilih menyetujui referendum dengan 93% mendukung kemerdekaan. Selanjutnya, Kroasia menyatakan kemerdekaan dan pemutusan hubungannya dengan Yugoslavia pada 25 Juni 1991. Sekian hari ini dalam sejarah.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihasara tegu.
Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, lakuan kita pada tetap sopok Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Selalu bermimpi tentang
mu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan topik Indonesia kirimkan bantuan kemanusiaan bagi Fiji. Indonesia merupakan sahabat bagi negara-negara di kawasan Pasifik. Telah banyak kerjasama maupun bantuan yang diberikan oleh Indonesia kepada negara-negara di kawasan tersebut, salah satunya Fiji. Belum lama ini, Indonesia melalui KBRI Suva telah menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi Fiji pasca siklon Harold tanggal 15 Mei. Seperti dikutip laman kemlu.go.id 16 Mei, bantuan sejumlah 13 ton tersebut diserahkan oleh Duta Besar Indonesia untuk Fiji merangkap Kiribati, Nauru, dan Tuvalu, Benjamin Karnadi, kepada Menteri Pertahanan merangkap Kepala Badan Penanggulangan Bencana Fiji, Inia Seruiratu. Bantuan kemanusiaan yang terdiri dari tenda, makanan, dan minuman diangkut menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara yang berangkat dari Indonesia pada hari Rabu 13 Mei. Setelah penyerahan, bantuan akan disalurkan kepada masyarakat di Pulau Kadavu, Fiji. Saat penyerahan bantuan, Duta Besar Benjamin Karnadi mengatakan, Indonesia turut bersedih atas apa yang dialami oleh saudara-saudara di Fiji. Indonesia berharap bantuan ini dapat meringankan beban mereka yang terdampak oleh siklon Harold. Bukti persahabatan Indonesia dan Fiji tidak terhenti sampai di sini. Sebagaimana diketahui, pandemi COVID-19 memengaruhi hampir seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Fiji. Hal ini menyebabkan pemerintah Fiji menutup bandaranya hingga akhir Mei 2020 yang menyebabkan tertundanya kepulangan 39 anak buah kapal warga negara Indonesia. Pesawat Hercules yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Fiji akan kembali ke Indonesia dengan para WNI tersebut. Bantuan kemanusiaan dan kepulangan para WNI merupakan komitmen pemerintah Indonesia dan bukti persahabatan yang erat dengan Fiji. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
bisa dimengerti dalamnya rasa tak bisa ku pahami. Harus ku yakini hati ini, harus ku yakini cinta ini. Bawalah aku dalam hatimu, bawalah diriku di dalam cintamu, bawalah aku
pendengar. Selanjutnya akan kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda burayot, panganan khas Garut, Jawa Barat. Selain dodol Garut, aneka rasa kue burayot juga patut dicoba jika Anda berlibur ke daerah Garut, Jawa Barat. Bentuk burayot bulat lonjong, kulit agak keriput, dan warnanya kecoklatan. Kudapan khas ini bisa didapatkan di wilayah Kecamatan Leles, Kadunggoro, dan Wanaraja. Burayot terbuat dari bahan baku berupa gula merah, tepung beras, kacang tanah, dan minyak kelapa. Bahan ini dicampur menjadi satu lalu diaduk sampai menjadi adonan burayot. Burayot berasal dari bahasa Sunda yang berarti kue yang bentuknya mengelantung. Pada saat adonan tepung beras ini selesai digoreng, kue tersebut diangkat dengan batang bambu kecil sehingga kulit kuenya tertarik ke atas dan tepung gulanya menggantung di bagian bawah kue. Menggantung seperti ini disebut ngaburayot. Karena itulah kue ini dinamakan kue burayot. Bahan baku kue burayot sangat mempengaruhi rasa dari kue ini sendiri. Misalnya penggunaan gula merah yang berbeda kualitasnya akan menghasilkan rasa yang berbeda juga. Oleh karena itu, pembuatan kue burayot tidak bisa sembarangan dalam penggunaan bahan bakunya. Kualitas bahan dinilai berperan penting dalam menghasilkan kue burayot yang lezat. Kue burayot lebih enak disantap hangat-hangat atau ketika baru matang. Meski kue yang sudah dingin pun tak kalah enaknya. Karena itu ada juga produsen yang membuat kue burayot dalam jumlah besar untuk dijual menjadi oleh-oleh khas Garut. Camilan ini dibuat dalam berbagai rasa. Paling tidak ada 5 macam rasa burayot yang bisa dicicipi oleh pengunjung di sekitar wilayah Cangkuang, yaitu rasa wijen, jahe, keju, kacang tanah, dan rasa original. Burayot aneka rasa biasanya dijual dalam wadah plastik besar dan kecil. Harganya Rp7.500 untuk wadah kecil dan Rp15.000 untuk wadah yang berukuran besar. Satu wadah yang besar berisi sekitar 20 buah kue burayot. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini. Kita akan kembali dalam edisi selanjutnya, tentu dengan tema menarik lainnya.
Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
Selamat sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak di sampingku. Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Baiklah pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Warna-Warni kali ini membahas kegiatan ngamen di rumah. Joshua Simanjuntak, PLT Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyatakan, pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada hampir semua profesi atau pekerja di bidang kreatif. Salah satu subsektor kreatif yang terdampak adalah para pekerja seni yang kehilangan pekerjaan. Pekerja seni yang terimbas salah satunya musisi jalanan atau pengamen. Pasalnya, kini mereka tidak bisa menggelar aksinya di tempat umum. Untuk membantu mereka, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bekerjasama dengan Institut Musik Jalanan menggelar kegiatan ngamen dari rumah dengan tema Ngabuburit di Rumah Aja. Kegiatan ngamen dari rumah digelar untuk memfasilitasi 200 musisi jalanan terdampak COVID-19 untuk tampil di panggung online. 200 musisi jalanan yang ikut serta punya kriteria tertentu. Di antaranya, musisi jalanan yang memiliki disabilitas, berusia lanjut, memiliki keluarga muda, serta perantau yang paling terdampak imbas COVID-19. Musisi jalanan dengan kriteria ini difasilitasi agar tetap dapat eksis, produktif, dan mendapat penghasilan selama masa pandemi, khususnya di bulan Ramadan. PLT Direktur Industri Kreatif Musik, Seni, Pertunjukan, dan Penerbitan Kemenparekraf, Muhammad Amin mengatakan, video kreatif hasil dari 200 musisi jalan ini akan ditayangkan di akun sosial media Kemenparekraf, baik di Instagram, Facebook, dan YouTube. Dan beberapa musisi jalanan yang terkurasi akan tampil secara live online di Instagram pada tanggal 14 Mei sampai 22 Mei dan tanggal 28 sampai 30 Mei 2020 pukul 15.30 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Andi Malewa, Ketua Institut Musik Jalanan, kegiatan ini tidak hanya diisi dengan ngamen online. Akan ada kuliah musik online bersama tokoh bidang musik, seperti kelas musik yang biasa dilakukan secara offline di Institut Musik Jalanan. Joshua Simanjuntak menambahkan, kegiatan ini yang sangat menarik untuk mengisi waktu kala menjelang berbuka puasa, dan masyarakat juga dapat menikmati hiburan dari para musisi. Masyarakat pun bisa memberikan apresiasi melalui QR Code, dan kegiatan ini akan memberikan ruang bagi musisi-musisi jalanan berbakat untuk mendapat apresiasi yang lebih luas dari masyarakat Indonesia. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
itu aku bukan jatuh cinta, namun aku jatuh hati. Ku terpikat pada tutumu, aku tersihir ciummu, terkagum pada pandangmu, caramu melihat dunia. Ku harap kau tahu bahwa ku terinspirasi hatimu. Ku tak harus memilikimu, tapi bolehkah ku selalu
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Baiklah pendengar, selanjutnya kami sampaikan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pada pena kali ini kami hadirkan sebuah lagu Melayu berjudul Kopi Pancong yang dinyanyikan oleh Iman Tirto. Pendengar, lagu Kopi Pancong diciptakan oleh Hazairin Ahmad. Lagu Kopi Pancong terdiri dari bait-bait pantun jenaka. Lirik-liriknya sederhana dan dinyanyikan berulang-ulang. Meski liriknya sederhana, lagu ini mengandung pesan agar tidak gengsi dan selalu rendah hati. Sesuai dengan liriknya yang sederhana, musik lagunya pun cukup sederhana, sehingga nada lagunya mudah diingat. Lagu Kopi Pancong menggunakan bahasa Melayu Pontianak. Bahasa Melayu Pontianak merupakan dialek bahasa Melayu yang dituturkan di kota Pontianak dan sekitarnya. Bahasa Melayu Pontianak juga dipengaruhi oleh bahasa Dayak, bahasa masyarakat setempat. Baiklah pendengar, inilah Kopi Pancong oleh Iman Tirto. Selamat mendengarkan.
Sama susunya ditambah pisang goreng dan hanya aiknya. Janganlah lape, janganlah gengsi, kalaulah memang kita tak punya. Cong, 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 kopi pancong, tak berduit kopi pancong. Cong, 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 kopi pancong, mau irit kopi pancong.
Voice of Indonesia.
Aku kan pernah
kelaparan susu. Mangkin sari, mangkin
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Jangan lupa untuk memberikan like dan komen Anda pada Facebook fanpage kami, The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, dan email kami voi@voinews.id.